Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Novinky a zajímavosti z vědy právě dostávají své místo ve vysílání Českého rozhlasu.
Začíná totiž Meteor, váš pravidelný společník.
Příjemný a ničím nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se podařilo rozmluvit orangutana?
Lom a jedová hora v Brdech.
Čemu je zateplování budov?
Budoucnost oceánů.
Umělá kůže.
Jak se zrodil psací stroj?
Hudba je hrozně nahlas, stlumte to.
A poznáváte ji?
Jo, je z nějakého filmu? Počkejte. Už vím, Rocky.
Přesně tak, Sylvester Stallone jako boxer Rocky. Role mu přinesla světovou slávu a také Oscara za scénář, který si sám napsal.
Budeme se snad v Meteoru zabývat hollywoodskými hvězdami? Nebo boxem?
Ne, jenom Rockym.
To se přeci vylučuje.
Jméno Rocky totiž nenosí jenom postava z boxerského filmu, ale i jeden lidoop, orangutan ze zoo v Indianapolis.
Že by svalnatý boxer pracovníkům zoo připomínal lidoopa?
Tak to nevím. Nás ale vůbec nebudou zajímat jeho svaly. Orangutan Rocky zaujal něčím jiným.
Šplhem po stromech?
Hlasivkami.
Snad nemluví.
S novinkou přichází profesor Jaroslav Petr. Naučit mluvit lidoopy se člověk snažil už dávno.
Byly pokusy naučit mluvit lidoopy. Gorily, šimpanze, orangutany a tyhle ty pokusy donutit lidoopy, aby vyslovovali slova lidské řeči, dopadly naprostým fiaskem. Je pravda, že se někteří lidoopy naučili hovořit znakovou řečí a byli v tom velmi zdatní. Zvládli stovky slov a byli schopni je spojovat do jednoduchých vět, to znamená tu komunikační schopnost tady ti vyšší primáti lidoopy určitě mají, ale tu schopnost modulovat funkci hlasivek, průchod vzduchu hlasivkami a vlastně tvořit zvuky, nové zvuky, které vlastně příroda nám do toho hrdla nevložila, tak to jsme byli přesvědčeni, že tohleto prostě lidoopy neumějí, že to není v jejich možnostech a že tedy lidská řeč, tak jak ji známe, je ryze lidský evoluční vynález a že tedy ji můžeme vidět jenom u člověka. A nyní se zdá, že tenhle ten názor musí do starého železa.
Různé divné zvuky, ale u lidoopů už byly pozorovány dříve.
Ano, uveďme jeden případ za všechny.
V Kolíně nad Rýnem měli orangutaní samici, která se jmenovala Tilda a ta vydávala takové zvláštní zvuky, které v mnoha ohledech připomínaly rytmus lidské řeči. Ale nikdo nedokázal definitivně nebo jasně prokázat, jestli tohle to jsou zvuky, které se ta Tilda naučila třeba od svých ošetřovatelů nebo od návštěvníků zoo, jestli je prostě odposlouchala, a nebo jestli je to součást pestrého, ale přirozeného hlasového repertoáru orangutanu.
Až přišel Rocky z americké zoo.
Přesně tak, dokázal vydávat nové zvuky.
Bylo to v takovém pokusu, kdy jedna bioložka si povídala vlastně s orangutaním samcem v zoo v Indianapolis a ona mu říkala taková jednoduchá slova nebo jednoduché slabiky, které obsahovaly navíc ještě samohlásku, aby se to dobře vyslovovalo. Takže mu říkala třeba wow nebo wow, ale říkala to různou hloubkou hlasu. To znamená, někdy to říkala vysokým hlasem, někdy to říkala nízkým hlasem. A hráli takovou hru na opičení vlastně. Ten orangutan měl po ní opakovat to, co ona říká. A nejenom vyslovit to, co ona říká, ale napodobit i výšku toho hlasu. A když se mu to povedlo, tak byl odměněný oříškem a když se mu to nepovedlo, tak vlastně ona mu říkala, tak to ne a zkus to znovu a takhle. A ten orangutan se naučil vyluzovat 500 různých zvuků. A tady bylo jasné, že on se je naučil tedy od té bioložky, ale bylo přeci jenom potřeba to ještě prověřit s tím, jestli náhodou ta bioložka nevybrala zvuky, které zase jsou přirozenou součástí hlasového repertoáru orangutanu, ať ve volné přírodě nebo v zajetí.
A jak to dopadlo? Byl šikovným žákem a naučil se nové zvuky?
Jak se to dá zjistit?
Dneska už jsou fonotéky vlastně hlasových projevů orangutanů, takže oni vzali nahrávky, kde bylo 12 000 hodin vlastně zvukových záznamů a prováděli zvukovou analýzu toho hlasu orangutaního samce, tak jak když se opičil při té hře, s tím, co je možné od orangutanu slyšet ve volné přírodě. A ukázalo se, že prostě tam shoda není. Že tohle to jsou úplně nové zvuky, které se ten orangutan naučil, evidentně byl schopen modulovat vlastně funkci těch hlasivek a měl chuť to dělat. Chtěl to dělat a dělal to proto, aby se dorozuměl s tou svojí partnerkou, vlastně s tou bioložkou.
To bych ráda slyšela.
Není problém, máme ukázku.
Šikula.
Nejprve vydává zvuk bioložka a pak orangutan a máte pravdu, jde mu to.
Pustíme si to raději znovu a několikrát za sebou.
A teď nás zajímá, co to všechno znamená.
Co nám orangutan Rocky dokázal?
Tohle je snaha za prvé měnit přirozený hlasový projev a měnit ho proto, abych komunikoval s někým druhým. Tohle můžeme považovat za základ řeči. A jestliže tenhle ten primitivní základ řeči mají orangutani, tak můžeme předpokládat, že ten primitivní základ řeči neměli poprvé pravěcí lidé, ale měli ho dávní předkové orangutanů a předkové dnešních lidí. To znamená, historie, evoluční historie řeči ve světle tohoto experimentu je zřejmě mnohem delší, než jsme si mysleli.
A to orangutan není nejchytřejším lidoopem.
To je fakt. Neměl by podobný experiment ještě mnohem větší úspěch, kdyby se prováděl se šimpanzem?
Těžko říct. Fakt je ten, že když se srovnávají třeba geny, které nám dovolují kontrolovat hlas, tenhle ten gen mají velmi dobře vyvinutý třeba i netopíři, protože musí taky velmi přesně modulovat hlas a dosáhnout té správné frekvence, aby se nepřerazili někde ve tmě, když se orientují podle echolokace, tak ze všech lidoopů nejpodobnější ty geny má právě orangutan. Takže je možné, že on je z jakéhosi důvodu možná prostě nám v tomhletom ohledu jakoby nejblíž. Oni ti orangutani vůbec v té hlasové komunikaci jsou velmi zdatní. U nich bylo pozorováno například to, že jsou schopní modulovat přirozeně vydávané zvuky, takže si přikládají vlastně dlaň k ústům. Tak jako když my voláme a přikládáme si dlaň k ústům, tak oni vydávají takový zvuk, který takový mlaskavý zvuk jako při polibku. Ale aby to bylo dobře slyšet, aby tomu dali na té průraznosti, tak si přiloží dlaň k ústům nebo k té tlamě a tím pádem se ten zvuk nese na velkou vzdálenost. To znamená, oni jsou v tom velmi zdatní, ale evolučně ta vzdálenost mezi orangutanem a člověkem je určitě větší než mezi šimpanzem a člověkem.
To je zajímavé. Přestože je šimpanz evolučně dál než orangutan, tahle schopnost využívat hlasivky se u něj příliš nerozvinula.
Orangutan je mohutnější než šimpanz. Třeba potřeboval umět pořádně zařvat, aby se ho hned ostatní opice lekly.
A jsme zase u Rockyho, u toho filmového. Umět zařvat se může hodit i boxerovi. Co, Petře, zavedete nás i dnes do nové chráněné krajinné oblasti v Brdech?
To víte, že ano.
Před týdnem jste se vydal za vodou a dokonce i za zlatem. Co to bude tentokrát? Zaujaly vás snad rostliny, živočichové?
Bagry.
Prosím.
Ano, Brdy nejsou zakonzervované území, kde by se nic nedělo. A tak jsme při projížďce autem dorazili k místu, které jsem upřímně nečekal, k aktivnímu lomu.
S kým, že jste to jel?
S Martinem Langem z Muzea středních Brd ve Strašicích. Vystoupili jsme z auta a...
My jsme se teď dostali do jediného a posledního činného lomu na plzeňské straně Brd, a to do takzvaného Červeného lomu. Když se rozhlédnete okolo sebe, tak vlastně vidíte, že ten lom si svůj název zaslouží, protože ten odřez, to defilé skalní stěny, toho umělého výchozu tady, má vlastně sytě červenou barvu. Je to způsobené tím, že se pohybujeme v horninách, které jsou silně nabohaceny oxidy železa. Brdy díky vysokému obsahu železa, hlavně v horninách spodního a středního ordoviku, tak nesly takové romantické jméno, které mu dala ta generace autorů okolo Jana Nerudy, a tím říkali Brdům železné srdce Čech. Takže skutečně ta produkce železa tu bývala velmi značná, i když dnes se vlastně zdejší rudy vůbec nepoužívají.
Říkal jste, že to železo, ta těžba, ono samozřejmě se nevyskytuje v čisté podobě v přírodě, ale že to je minulost, čili co se tady teď děje, slyšíme těžkou techniku.
No tak tady se vlastně ten kámen, který se tu těží, se používá hlavně tedy k výstavbě cest, hlavně těch svážných cest, které slouží při těžbě dřeva, protože velká část té brdské hospodářské smrkové monokultury dosáhla svého mýtného věku. Takže ta těžba tady běží, běží podle plánu. Není to, prosím vás, to, co se velmi často jaksi lidově proslýchá, že se Brdy drancují, nikoliv. Brdy se docela normálně dřevařsky těží a probíhá pochopitelně na jejich místě výsadba nových mladých kultur. S tím, že dnes už se tedy neomezují lesáci pouze na tu smrkovou monokulturu, ale prudce naroste diverzita lesa, to znamená, bude to klasický les smíšený, takový, který tedy vlastně v minulosti býval.
Takže aktivní kamenný lom.
Nedá se přehlédnout. Je hned u jedné z asfaltových cest a ta jeho červená barva je skutečně nápadná.
Jaká bude další zastávka na vaší projížďce?
Říká se jí Jedová hora.
No a naše další zastávka po Brdech je tentokrát v takové východnější části středních Brd. My jsme se ocitli uprostřed smíšeného lesa na Jedové hoře. Jedová hora je takový zvláštní vrch, který velmi souvisí s historií hornictví. A jeden z takových nejstarších známých železorudních revírů, který se už objevuje i písemně zachycený v roce 1364, tak je vlastně Jedová hora.
Proč Jedová? Nebál jste se, že se tam otrávíte?
Trpělivost. Martin Lang se právě chystá název objasnit.
Kromě obrovského ložiska železných rud, které se tu těžilo jaksi primárně, tak se těžila ruda jediného kapalného kovu, a to je rtuti. Rtuť je prudce jedovatá, to je známá věc, že je to velmi toxický kov. A právě od toho zřejmě tedy ta Jedová hora získala svůj název. Tady se vyskytovaly poměrně bohaté žíly cinabaritu, rumělky, sulfidu rtuťnatého HGS. Ten vlastně má takovou temně rudou barvu, když ji držíte v ruce, tak zjistíte, že prostě tedy držíte opravdu něco, protože i malý kamínek je pěkně těžký, ona rtuť patří opravdu k těžkým kovům. A rtuť ze zdejšího ložiska se zpracovávala především ve starých komárovských hutích. Ještě v 18. století zde byly dvě rtuťové pece v Komárově a použití rtuti tenkrát spočívalo především v amalgamaci, to znamená, vytvářely se prostě amalgámy různých kovů, které sloužily zase k čištění narubaného čistého zlata nebo stříbra, prostě drahých kovů. A taková zajímavost je, že se vlastně ten amalgám stříbra nejvyšší pravděpodobnosti právě ze zdejší Rumělky z Železné hory používal ve známé penězokazecké dílně v Koněpruských jeskyních. Ono to spočívalo v tom, že vlastně ten měděný plíšek, který simuloval tedy tu dobrou minci, tak se ponořil do amalgámu stříbra, do vlastně směsi tedy rtuti a stříbra. Vytvořilo to na něm takovou prostě tedy stříbrnou vrstvičku, pak se to přiložilo nad hořící plamen na chvilku, vlastně ta rtuť se odpařila a zůstalo prostě krásné stříbrné pokovení, takže na první pohled se zdálo, že se jedná o pravou dobrou minci. Ve skutečnosti byla falešná.
Ale, pěkně vykutálený postup.
Železné srdce hor hold sloužilo ke zbohatnutí i podvodem.
To je jistě dávná minulost.
Ty podvody s penězi?
No a kdepak, ty tu máme dodnes, i když místo rtuti je zapotřebí barev a tiskárny. Ale ty doly, tam už se přeci nic netěží.
Netěží, ale díra v zemi se jen tak zrušit nedá. Vydali jsme se tam podívat.
Na vrchu Jedové hory stojíme vlastně nad ústím nejstaršího a největšího dolu, který tady byl, a to je jáma Barbora. Dostala název po hornické patronce, a to málo kdo si uvědomuje, že Barborka vlastně není česká hornická patronka, ale je to právě německý import, ta přišla se saskými horníky. Český horník hodně dlouho od raného středověku měl za patrona svatého Prokopa. Takže svatá Barbora byla poměrně, jak vidíme sami, půdorysně rozlehlá obdélná jáma, která vedla do hloubky okolo stovky metrů. Dneska je zasypaná teda zhruba na třetinu své hloubky, to znamená zhruba na nějakých 23 metrů. A nedávno péčí armády, která odcházela z vojenského újezdu, zde bylo vybudováno tohleto krásné kamenné obezdění a podchycení ohlubně té barborské jámy. Celá Jedová hora je doslova protkaná různými drobnými šachtami a štolami. Jedna z nich opět byla tedy nedávno upravena, vystrojena a uzavřena proti nežádoucímu vstupu. Při té příležitosti je možná dobré říci potenciálnímu návštěvníkovi, který by odhalil po deštích třeba průrubu do země, kudy by se mohl dostat do některé z opuštěných štol, aby tak nečinil. Jednak to má strašně nestabilní stropy, takže hrozí zával po pouhém kýchnutí. Další věc je, že štoly Jedové hory jsou velmi často plné oxidu uhličitého v nesmírně nebezpečných koncentracích. Havíři tomu plynu říkali dušák a opravdu přežít v tom se v podstatě bez dýchacího přístroje nedá. Takže nevstupujte do štol po dešti spadlých.
Nešli jsme tam samozřejmě ani my s Martinem Langem.
Brdy mají, zdá se, zajímavou hornickou minulost.
Ano, ne vždy to byl vojenský prostor a před staletími tlouklo Železné srdce Čech velmi nahlas.
A co příště? Navštívíme opět Brdy?
Ano, a vydáme se ještě do mnohem vzdálenější minulosti. Tak nám pomalu přijde podzim.
Nekazte mi náladu. Ještě tento týden máme leckde skoro třicítky.
No, léto se nechce vzdát své nadvlády. I mě to těším, ale dráha planety Země kolem Slunce je jasně daná. Stejně jako naklonění zemské osy, takže příchod podzimu je zkrátka nevyhnutelný. Tady ukáže vám to hvězdářský kalendář.
Ukažte. No to dobře, takže máme. 10. září, Za 12 dní je tu podzim.
Ano, 22. září v 16 hodin a 20 minut bude slunce na obloze přesně v takzvaném podzimním bodu a formálně nastane podzim.
Bez ohledu na počasí, rovnodennost nastává pro celou planetu a je jedno, jestli je v Americe hurikán, v Číně záplavy, v Austrálii požáry nebo u nás slunečno.
Přesně tak, je to zkrátka astronomický začátek.
Pak už je to jen otázka času, kdy přijdou chladné dny a noci a pomalu začneme topit. To zas bude peněz.
To máte pravdu, teplo neustále zdražuje.
S tím nic nenaděláme. Topit méně znamená mrznout. Ušetřit se dá hledat tak zateplením domu, to dnes dělá spousta lidí.
Dělá, před 30 roky to ale u nás ještě nikoho ani nenapadlo.
No, a proč ta změna? Jde jen o ušetření peněz?
Víte co? Zeptáme se. Hlavně paneláky, kde často zvenku na fasádě zejí ve spárách velké škvíry, na tom budou jistě špatně.
Ptáme se docenta Františka Kulhánka ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Proč zateplovat?
To není jenom, že by byl nějaký tlak na úsporu, ale tady je jasně legislativně daný rámec, protože existuje něco, čemu se říká EPBD 2, anglická zkratka, což je v podstatě bruselská směrnice, která platí pro všechny evropské státy, které jsou členy, že jo, samozřejmě Unie, neboli i pro nás. A tuhle tu směrnici my jsme museli vlastně aplikovat do našeho zákonného rámce a máme teda upravené příslušné zákony, které se týkají energetiky, jsou k tomu příslušné prováděcí vyhlášky, jsou k tomu příslušné termíny.
Promiňte, ale to vypadá, že zateplujeme, protože nám to nařídil Brusel. To se nám Čechům ježí všechny chlupy na těle, když něco takového slyšíme.
Tak to je fakt. Zatím musí být pořádný důvod a on je. A dokonce celosvětový. Energie.
Když se podíváme na globální spotřebu tepla, tak budovy jako takové spotřebovají téměř 50% z celosvětové spotřeby energie. Tím myslím budovy z hlediska jejich vybudování, provozování, likvidace, údržby a tak dál. A když si představím 50% globálně a uspoříme nepatrné promile na jednom objektu, ale celosvětově, tak se jedná v absolutních číslech o obrovské hodnoty, neboli tam ten potenciál úspor v téhleté oblasti je obrovský. To je ten hlavní důvod.
Úspora energie, to je motto posledního desetiletí. I ty žárovky už jsou zakázané.
No jo, ropa, uhlí, zemní plyn i uran jednou dojdou, větrné nebo solární elektrárny zatím nestačí, lidstvo by potřebovalo jako sůl nový zdroj energie, pokud možno dostupný a levný, ale to je ještě hudba budoucnosti.
Opravdu ceny energií ještě výrazně porostou, už teď se mi zdají dost vysoké.
Problém je v tom, teď mě určitě nebude spousta lidí mít ráda, ta energie pořád je u nás ještě levná. I když všem se nám zdá, že jako ty ceny šly hrozně nahoru, ale v porovnání s cenami stavebních prací, ta energie je poměrně levná, takže ta návratnost těchto akcí je poměrně vysoká. To není, že by se mi za rok nebo za dva ty náklady vrátily, ale dá se očekávat, že ta energie bude neustále cenově narůstat a že ta návratnost té investice se bude zkracovat, neboli je to prostě perspektivní akce tohle. Když to udělám teď, tak to udělám teď a je to výhodnější, než čekat na později.
To jsou vyhlídky.
Ale přeci jen, když budu za kverulanta. Na začátku jsme zmínili katastrofální stav fasád mnoha panelových domů. Nestačí jenom opravit spáry, nahodit novou fasádu a je to?
Právě panelové budovy profitují z toho zateplení, protože tam nejenom zateplím, ale vyřeším problémy těch spár, vyřeším problémy statiky. My si musíme uvědomit, že vesměs ty panelové budovy se zateplují z venkovní strany. To znamená, že ten původní obvodový železobetonový plášť, ta nosná konstrukce, se teplotně dostává do vlastně stabilní zóny. Tam v zimě, v létě ta teplota té konstrukce je víceméně stejná. Kdežto nezateplený panelák, když to bude nějaká frekventovaná strana na sluneční straně, tak v zimě má kontakt minus 15 a když to bude tmavá fasáda a bude na ní svítit, tak tam bude povrchovka plus 60. Tam jsou samozřejmě obrovské objemové změny, ty se promítnou do spar, ty spary začnou pracovat, začne do toho objektu zatékat. V okamžiku, kdy ho zateplím, tak jednak už před tím pláštěm mám ten zateplovací systém za A, a za B samozřejmě ten systém je vlastně, jak už jsem řekl, teplotně stabilní a žádným pohybům tam nedochází. Takže řeším ty věci najednou toho panelového objektu, což je obrovská výhoda. Ty klasické poruchy těch panelových objektů plus zateplení dohromady v jednom procesu.
Tak určitě minimálně stavět lešení na dvakrát je hloupost.
Ale nevím. Obehnat celý dům polystyrénem. Říká se, že stavba má dýchat.
Spousta lidí si po zateplení domů stěžuje na plísně.
Přesně tak. Já navrhuji pozvat si docenta Františka Kulhánka ještě jednou a pořádně s ním otázku plísní probrat.
Souhlasím. Sám jsem zvědav, jaké jsou jeho zkušenosti a rady. Jak byste jedním slovem popsala naší planetu?
Kulatá?
Mně nejde o tvar, spíš o povrch.
Modrá.
Ano, tam mířím. Vodní planeta, bychom mohli říct.
Vydáme se někam k vodě?
Dalo by se říct, navštívíme všechny oceány světa. Podíváme se, v jakém soustavu a jaká je jejich budoucnost.
A jak to provedeme?
Poslechneme si přednášku významného britského vědce Geoffreyho Boltona, která zazněla na půdě Karlovy univerzity v pražském Karolínu během valného shromáždění České učené společnosti.
Vydejme se do chvíle, kdy se předseda učené společnosti, teoretický fyzik profesor Jiří Byčák, chystá významného přednášejícího představit.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám rád představil dalšího přednášejícího, a to je významný odborník v oceanologii, v glaciologii, to znamená ve vědě o ledovcích, významný geolog a geofyzik, profesor Geoffrey Boulton. Profesor Boulton byl generální tajemník Královské společnosti v Edinburghu, emeritní královský profesor a bývalý prorektor Edinburghské univerzity. Je už řadu let členem Rady předsedy vlády pro vědu a techniku, což je zcela špičkový britský poradní orgán v oblasti vědy a technologií. Byl také vedoucím katedry geologie a geofyziky na Edinburghské univerzitě. Profesor Boulton sám jezdívá do Arktidy a studuje přímo na místě to, o čem pak nejenom dělá experimenty nebo pozorování, ale také teorie. A profesor Boulton pro nás bude hovořit o oceánech. Název jeho přednášky je Země, úžasná vodní planeta.
Děkuji panu předsedovi za slovo. Dámy a pánové, vážení členové České učené společnosti. Pro nás, lidi, suchozemské tvory, je nutno stále opakovat, že Země je vodní planeta. Její povrch tvoří ze 71% oceán o objemu 1335 milionů kilometrů krychlových. Je ojedinělá ve sluneční soustavě a, pokud zatím víme, je ojedinělá i v naší galaxii. Ačkoliv byl oceán zásadní pro vývoj života na Zemi a nezbytný pro udržení života na této planetě, většina lidí toho o něm ví jen málo. Pevniny známe a rozumíme jim dopodrobna, včetně jejich minulosti, jejich terénu a jejich obyvatelstvu. Oceány ale bývají pokládány pouze za zdroj a jako takové jsou i využívány, snad proto, že v oceánech nejsou žádní voliči. Proč by tedy mělo na oceánech záležet lidem v České republice, která je od nich daleko? Je to proto, že i u vás život závisí na oceánských pochodech velmi podobně jako u nás v Británii. Základy moderního objevování oceánu položila expedice Challenger v letech 1872 až 1876. Během této doby urazila výprava 70 tisíc námořních mil, to je 130 tisíc kilometrů. Zastavila se na 362 místech, kde odebrala vzorky. Zapojilo se do ní přes 100 vědců různých národností a vydala zprávu o 50 svazcích, jejichž dokončení trvalo 19 let. Stanovila tvar velkých oceánských pánví a jejich ohromnou hloubku. Vynesla první systematické grafy teploty a slanosti moře a jejich vlivu na pohyby oceánu ve velkém měřítku a objevila geostrofické mořské proudy a zahájila jejich systematické mapování. Určila 4700 nových druhů zvířat a rostlin a prokázala charakter nánosů na mořském dně. Od dob výpravy Challengeru jsme v monitorování oceánu samozřejmě významně pokročili. Nejen díky vesmírným družicím. Existuje takzvaný mořský kluzák. Samohybné zařízení s bateriemi o výdrži okolo jednoho roku. Pohybuje se oceánem rychlostí chůze a má nastavitelný vztlak, což mu umožňuje začít klesat na mořské dno. Na zadané úrovni tlaku kluzák nastaví kladný vztlak a stoupá k hladině, a tak stále dokola. Během tohoto cyklu sbírá s předepsanou frekvencí data o teplotě, slanosti, proudech a dalších charakteristikách oceánu a až se vynoří, odešle je na základnu. Jedním z nejobsažnějších a nejpřekvapivějších výsledků této práce bylo globální schéma oceánské cirkulace, jakéhosi tepelného vodního pásového dopravníku, pokrývajícího celou planetu. Začneme-li v severní části rovníkového Atlantiku, povrchová voda se zde silně zahřívá, což vede k odpařování, které zvyšuje koncentraci soli v podpovrchové vodě. Jak tato voda teče na sever, ochlazuje se a tím roste její hustota, takže tato slanější voda v polárních oblastech klesá do hloubi oceánu. Protože přítok povrchové vody do Arktidy musí být vyvážen odtokem vody na jih ve větší hloubce, otočí se klesající slaná voda tropického původu směrem na jih. Tato studená voda potom teče Atlantským oceánem na jih a pod Afrikou se obtáčí do Indického a Tichého oceánu, kde se ohřívá, dostává na povrch a putuje zpět do Atlantiku. Cyklus se uzavírá. Tento pásový dopravník je ale velmi, velmi pomalý. Protéct celým okruhem trvá vodě 1000 let. Přesto hraje zásadní úlohu, neboť všechna moře a oceány jsou jím propojeny. Oceány jsou obrovskou masou vody a život v nich je pro nás klíčový. Vyrábí 2/3 kyslíku na světě. To je obecně známo. Méně už veřejnost ví, že sloučeniny síry, vznikající v oceánech, tvoří částečky, na nichž se formují kapky v mracích a jako takové spoluurčují planetární oblačnost, což je zásadní faktor určující podnebí na zemském povrchu. A také se účastní přenosu 50 milionů tun síry za rok zpět na pevninu. Tato síra se společně se sloučeninami dusíku vznikajícími v oceánech účastní regulace kyselosti naší atmosféry a zajišťuje tak, že dešťová voda je neutrální. Oceány brzdí oteplování Země. Jejich hmotnost je asi 250x větší než hmotnost atmosféry a mají velkou takzvanou tepelnou setrvačnost. To má za následek, že dokonce i kdyby se oteplování atmosféry, k němuž došlo během uplynulých 40 let, okamžitě zastavilo, oceány by se i nadále několik set let zahřívaly. Dalším důsledkem je to, že oceán také pohltil více než 90% nadbytečného tepla zachyceného kvůli nárůstu emisí skleníkových plynů. Oceány mají ohromnou schopnost odebírat teplo z atmosféry a zdá se, že hrají stále větší roli při vstřebávání a ukládání oxidu uhličitého, vypouštěného čím dál více v důsledku lidské činnosti. Bohužel člověk má na život v oceánech neuvěřitelně zničující vliv. Populace mořských obratlovců poklesla mezi roky 1970 a 2012 o 49%. To je neuvěřitelné číslo. V témže období klesly i populace druhů ryb využívaných lidmi o polovinu. Tropické korálové útesy ztratily během uplynulých 30 let více než polovinu svých korálů. Lidská činnost v rozmezí jedné generace vážně poškodila oceán tím, že chytá ryby rychleji, než se dokáží rozmnožovat a současně také ničí místa, kde se rozmnožují. Nejde přitom jen o lov. Člověk narušuje rovnováhu života v oceánu převážením dříve oddělených populací. Oceány jsou plné lodí jak z důvodu obchodních, tak turistiky. Odhaduje se, že samotná voda ve vyrovnávacích nádržích, které nákladní lodě využívají ke stabilizaci, má na svědomí převoz desítek tisíc různých druhů. Pobřežní vody světa se tradičně dělí do 232 ekooblastí. Zpráva z roku 2008 ukázala, že do nejméně 84% z těchto ekooblastí již lidé vypustili nové druhy. Mnoho exotických druhů dokáže místní prostředí zcela zničit a stát se osudnými celým komunitám druhů. Hodně pozornosti se soustředilo na to, jaký dopad na klima má velké množství CO2 v atmosféře. Ale jeho účinkům na oceány, jež jsou potenciálně vážnější, se věnovalo pozornosti poměrně málo. Oceán je důležitým místem likvidace atmosférického oxidu uhličitého, kdy 30 až 40% člověkem produkovaného CO2 se rozpouští v oceánu, řekách a jezerech. Tento rozpuštěný oxid uhličitý však také zvyšuje kyselost oceánu do té míry, že ta nyní roste rychleji než kdykoliv během uplynulých minimálně 400 tisíc let a vyvolalo 26% nárůst kyselosti oceánu od předprůmyslových dob. Kdyby to takhle šlo dál, do roku 2100 by se zvýšila kyselost o 170%. V geologické minulosti máme důkazy, že to vede ke zhroucení ekosystémů a velkému vymírání. Určitě jste slyšeli, že se neustále zdvihá hladina oceánu. Je to o 19 cm za minulé století. Tempo neustále roste a černé prognozy říkají, že do roku 2100 stoupne hladina o 70 cm. Důvod je čistě fyzikální. Zvyšující se teplota ovzduší ohřívá oceán a teplejší voda, jak známo, zabírá větší objem. Nehledě na to, že vody v oceánech přibývá táním rozpadajícího se ledového příkrovu Grónska a Antarktidy. Pokusil jsem se vás ve své přednášce přesvědčit, jak důležitý je oceán pro rovnováhu na Zemi. Pro zachování podmínek potřebných pro život, který tu dnes máme. Potřebný pro člověka. Tento přírodní kapitál Země nám přináší každoroční dividendu ve formě zdrojů, které tvoří základ naší ekonomiky. Hodnota této každoroční dividendy z oceánu se odhaduje asi na 24 bilionů dolarů. Pokud se tento přírodní kapitál bude i nadále zmenšovat, i jeho každoroční dividenda bude klesat, což je hluboce znepokojivý trend pro svět, v němž pokračuje prudký nárůst populace. Naším úkolem je o oceán se postarat. Děkuji za pozornost.
Netušila jsem, že jsou oceány v tak katastrofálním stavu.
Polovina mořských obratlovců zmizela, to je alarmující.
Je to důvod nejen pro vážné zamyšlení, ale i pro ráznější činy.
A to jsme samozřejmě neslyšeli přednášku celou, jenom výběr, který nám jménem Geoffreyho Boltna přednesl Jan Vlasák.
Pokud by vás zajímala přednáška celá a spolu s ní i dalších 7 přednášek věhlasných britských vědců nejen na téma budoucnosti Země, máte šanci se k ním dostat.
Vyšly totiž knižně ve vydavatelství Akademia. Název knihy je o hvězdách, oceánech a lidstvu. dneska vám to obzvlášť sluší, Kateřino. Ty modré šaty, moje oblíbená barva.
Oho, děkuji. Za to tedy, Petře, vaše černé tričko, to opravdu barvami nehýří.
Tak počítám s tím, že mě posluchači nehodí. Ale opravdu je černé? Zdá se mi trochu našedlé.
No, když přimhouřím oči, jsem ochotna připustit, že možná není absolutně černé.
Ona totiž absolutně černá trička neexistují.
Jak to?
Bráním v tom fyzikální zákony. Jak se přesvědčíme v dalším citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Britský astronom David Allen, ročník 1946, se stal průkopníkem nového oboru astronomie, a to je astronomie infračervená. Infračervená astronomie, jak už název říká, se týká paprsků, které jsou delších vlnových délek než optické záření, čili je to za červeným koncem spektra. Očima je nevnímáme, vnímáme je ale například pokožkou, ale pochopitelně jako astronomické čidlo se pokožka moc nehodí, protože dokážeme vnímat jenom velké rozdíly tepla. Když třeba si sáhneme na nějaká žhavá kamna, tak to hned poznáme. V každém případě astronomie infračervená neměla na růžích usláno, protože musela jít do vesmíru, jak se ukázalo. Na zemském povrchu je tolik teplých zdrojů, včetně nás samotných astronomů, že to ruší pozorování infračerveného záření z vesmíru, které přichází z velké dálky, a proto je také velice slabé. Kromě toho je silně pohlcováno celou řadou atmosférických složek, zejména vodní parou, takže nejlepší je jít do vesmíru a musíte mít tedy kosmické aparáty, které jsou na oběžné dráze kolem Země, nebo dokonce kosmické sondy, a pak můžete měřit docela dobře. Nemůžete měřit pomocí skleněné optiky, musíte používat zrcadla, protože zase to sklo pohlcuje infračervené záření. No tak je to docela těžké a David Allen byl průkopníkem a ve své knize, kterou o tom napsala, to byla kniha, která byla skutečně tehdy jakousi biblí astronomů, protože byl jeden z nejlepších z těch lidí, kteří se tomuto oboru začali věnovat a měl velkou zkušenost. Tak tam má několik citátů. Jeden se týká takového pojmu, který známe z fyziky, z klasické fyziky, a to je pojem černého tělesa. Černé těleso se vyskytuje v Planckově zákoně. Když se díváme na Planckův zákon, tak on vlastně má jediný parametr, a to je teplota daného tělesa, ale to těleso musí být černé. A kupodivu udělat černé těleso v praxi je velice těžké. To nejbližší, co tak jako vypadá jako černé těleso, je, když se postavíte někam, kde je na železniční trati tunel, a ten tunel je zakřivený, není to teda přímý tunel, a díváte se do ústí toho tunelu. Tak ta tma, kterou tam vidíte, tak ta je opravdu dokonalá černá, nebo skoro dokonale černá. Ale ve skutečnosti všechna tělesa jsou trochu světlá nebo šedá, takže Allen správně říká. Zatímco černá tělesa se vyskytují v pohádkách a vědeckých pracích, reálný svět nic takového neobsahuje.
Vidíte, já prostě nemůžu mít úplně černé tričko.
Ani si úplně do černa opálit kůži pod ním.
O to já se v létě v podstatě ani nesnažím. Ale když už jste zmínila kůži, máme tu jednu technickou novinku, druhou kůži.
Něco jako Frankenstein?
No tak snad mnohem lepší. S novinkou přichází Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
V roce 1861 napsala Mary Shelleyová román Frankenstein o vědci téhož jména, který stvořil umělého člověka. Ten je natolik ohyzdný, že prakticky nemá šanci začlenit se do společnosti. Je totiž sestavený z částí těl různých lidí. Kdyby Frankenstein měl k dispozici látku, o níž budu mluvit dál, určitě by mohla jeho stvůra dopadnout úplně jinak. Jemnou siloxanovou membránu s předem určenými vlastnostmi vyvinuli týmy z Harvardské univerzity, Massachusettského technologického institutu ve spolupráci se soukromými biotechnologickými firmami. Vědci úspěšně odzkoušeli na 170 dobrovolnících jako druhou kůži. Siloxany jsou polymery, ve kterých se řetězí atomy kyslíku spojené s dvojicí atomů u křemíku. Jejich vlastnosti závisí na délce a vzájemném propojení řetězců. Druhá kůže se natírá na pokožku ve formě siloxanového krému, který se dále polymeruje katalyzátorem, který je obsažený v druhém krému. Právě poměry polymerace určí vlastnost druhé kůže. ta může být velmi dobře prodyšná, ale také může kůži, dalo by se říct, zamknout pod nepropustnou vrstvou polymeru. Záleží na tom, za jakým účelem se ta druhá kůže vytváří. Nabízí se pro ně využití v kosmetice, protože dává hladký a mladistý vzhled i po košce starých lidí, kteří ztrácejí bílkovinu kolagén a naskakují jim vrásky. Velmi dobré výsledky byly zjištěny například při nánosu dobře prodyšné a prakticky neviditelné vrstvičky siloxanu na váčky pod očními víčky. Reálné je i využití v kožním lékařství. Řada chorob, jako jsou třeba ekzémy, se léčí mastmi, které se ale z kůže snadno setřou například o oblečení. Pod druhou kůží by byl nátěr masti chráněn. Siloxany jsou běžná látka a nebyl u nich zjištěn žádný negativní efekt pro lidské zdraví. Obě univerzity i soukromé společnosti proto předpokládají, že se druhá kůže z tohoto materiálu dostane poměrně rychle na trh.
Firmy půjdou doslova z kůží na trh.
Tak schválně, za jak dlouho to k nám dorazí. Vypadá to velice slibně.
Čekajte, já se tu ještě dívám do encyklopedie. Co jsou to ty siloxany? Siloxany, sloučeniny křemíku s kyslíkem.
Ano, a když se zřetězí a sloučí ještě s organickými molekulami, třeba OH nebo CH3, jde o známý silikon.
Velmi neprodyšná, voděodolná látka.
Třeba silikonový tmel kolem vany.
Tak, to už chápu, proč se tak hodí v té nově vytvořené druhé kůži. Minulý týden jsme započali nový cyklus s názvem
Jak se rodí objevy.
V něm zkoumáme, jak se rodí objevy.
Ano, zajímá nás, jak vynálezce přišel na svůj objev, co bylo tím rozhodujícím impulzem.
Cesta k objevu je někdy zcela náhodná, jindy je výsledkem mnohaleté usilovné práce.
Vynález od vynálezu, objev od objevu je tomu jinak.
Někdy ani nejde o zcela nový objev, ale jen o vylepšení.
Ale tak významné, že vede k rozšíření vynálezu mezi běžné lidi, čemuž předtím něco bránilo.
To je i dnešní případ.
Jak se rodí objevy?
Dneska se podíváme na zoubky, spíš na klapky, psacímu stroji.
Za praotce této chytré mašinky, kterou dnes už počítače vytlačili na vedlejší kolej, je považován inženýr londýnské vodárny Henry Mill.
Ten v roce 1714 vymyslel stroj, který uměl, cituji, psáti písmena nebo slova po sobě na papír neb pergamen, a to tak jasně a přesně, že tě nebylo možno odlišit od tištěných.
Dostal za něj patent od královny, ale stačil k tomu prý pouhý nákres. Samotný stroj údajně nikdy nikdo neviděl.
Patent na skutečný funkční psací stroj získal o více než 100 let později, roku 1829, Američan William Austin Byrd.
Chytrých hlav, které při vývoji psacího stroje přispěly svou troškou do mlýna, je hned několik. Koho si tedy pozvat k mikrofonu jako takzvaného duchovního otce?
Víte co, zkuste to se mnou a já vám to všechno vypovím. A nebo ještě lépe, já vám to ukážu. Mé jméno je Christopher Layton Sholes a tady pracuji jako editor. Někde o mě taky píšou novinář a básník.
Noviny psané anglicky? Kde to jsme?
A také v jaké době?
Máme 60. léta 19. století a jsme v redakci místních novin v Milwaukee ve Spojených státech amerických. A tady je ten zázrak. Můj psací stroj. Umí zatím jenom velká písmena, ale to chce ještě čas.
Ano, ale je krásný. Ta květinová výmalba.
A klávesy jako u piana. Jedna řada bílá, druhá černá. Ty jsou z...
První řádek slonovina, druhý z ebenu.
No, drahý kousek, ale překrásný.
A k čemu psací stroj? Máte tu sazeče, tiskarský list a dost pracovníků.
Ani mi o nich nemluvte. Představte si, oni začali stávkovat nenažranci. Hned jsem začal přemýšlet, jak se bez nich obejdu. No, na co psát ručně, když to jde rovnou na stroj, že jo?
Možná vás bude zajímat, že úplně první psací stroje ještě před strojem pana Scholse měly tvar koule. Proto se jim říkalo writing balls, tedy psací koule.
Klapky s písmeny na nich byly rozmístěny, no, úplně nesmyslně.
No, což ostatně zůstalo i u klávesnic, které používáme dnes.
A napadlo vás někdy, proč tomu tak je?
Popravdě, pane Scholse, napadlo. A nezlobte se za upřímnost, mockrát jsem měl chuť toho chytráka, co to vymyslel, zaškrtit.
Cože?
No jistě, vždyť to vůbec nemá logiku. Jakoby účelem uspořádání kláves bylo, aby se člověku psalo špatně. Pomalu.
Přesně, pomalu. Teď jste na to kápla. O to mi šlo. Takzvaný systém QWERTY jsem totiž vymyslel já. Všechny psací stroje měly totiž do mé inovace zásadní problém, který vycházel z jejich mechanické podstaty. Jednotlivá písmena se při datlování nesměla potkat. Jinak se to prostě hrozně seká. Sakra, takhle to vážně nejde. Musím přijít na to, jak tomu zasekávání zabránit.
Aha, takže vaším cílem bylo písaře při vyťukávání textu co nejvíc zpomalit.
Ano, proto jsem se zamyslel nad tím, která písmena se v angličtině používají nejčastěji a rozházal jsem je po klávesnici co nejdále od sebe.
No tak to se vám tedy opravdu povedlo, pane Scholse.
Víte, ale ono to zas tak nelogické není. Šlo mi taky o to, aby slovo typewriter, tedy psací stroj, šlo napsat pouze za použití horní řady klávesnice. No klidně si to zkuste sami. Víte, dost to pomáhalo prodejcům, když tuhle mašinku předváděli zákazníkům. Stačily jim dva prstíky a tuky, tuky, tuk.
Typewriter. No, ano, to funguje.
A jak to bylo s tou páskou do stroje? Tu jste vymyslel taky vy?
Pouze zdokonalil. Původně se totiž psalo přes uhlový papír. Já jsem s kolegy zkusil lepší způsob. Namočili jsme hedvábnou stužku do inkoustu a večery v kancelářích rozvěsili po židlích. Do rána uschla. Pak ji stačilo namotat a fungovalo to.
V roce 1873 prodal pan Scholse svůj stroj společnosti Remington a synové.
Byli rádi. Víte, původně vyráběli zbraně, ale po skončení americké občanské války jim přestali ty jejich bouchačky jít na odbyt.
Jen tak na okraj, zpočátku se ani psací stroj neprodával nijak zvlášť dobře. Změnilo se to až krátce před druhou světovou válkou.
Tehdy byla americká děvčata dráhou písařky doslova nadšena. 36% 16-letých dívek uvedlo toto povolání jako svůj cíl.
Toho se Christopher Latham Scholse nedožil. Zemřel již roku 1890. Kateřino, všimla jste si, že na prvním Scholseově psacím stroji chyběly dvě číslice?
To jsem si tedy nevšimla. Jak to? Takový nedostatek. A to dostali patent?
Ale ne, žádná chyba, jenom úspora. Místo číslice 0 se stisklo písmenko O a místo číslice 1 písmenko I.
No, tato verze stroje psala jen velká písmena, tak proč si to nezjednodušit? Seriál Jak se rodí objevy připravila Jitka Škápíková a panu Scholsovi propůjčil svůj hlas Daniel Rose.
A u psacího stroje končí dnešní Meteor, jehož scénář už vznikal nikoli na stroj, ale samozřejmě na počítači.
Za týden naslyšenou se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.